Раданы Йопык мәҗлесендә милли армия хисабаты, Донбасстагы вазият, Россиягә каршы мудафа чаралары мөхәкәмә кылынышы рәҗәләнгән. Парламентның Йопык мәҗлесе Рада биносы намоишчылар тарафыннан куршалган бер халатта башланды. Намоишчылар көтәрәткән таләпләр төрлечә, аксил террор әмәлиятыга җәлеп кылынган хәрби батальонлар тәэминатын яхшылаштан тортып, мәмләкәттә хәрби халат әйлан кылыш, сиясәт тизимдәге ислаһатларны тезләштерүшкәчә.
Чтобы обеспечивали зброи нормальные, добровольчі батальоны.
Урышта жан кылыяткан батальонлар харби техника белән тәэминләнеш кирәк. Техника сулар кандай кылып Россия агрессиясыга каршы турышы мөмкин дейди намоишчылардан бири.
На складах стоят зброя и все сучасные, хай не дуже гарном стане, але ж его можно задіять, але чомусь не задіють.
Рада биносындагы куршовдан соң намоишчылар НАТО саммитында иштирок эткән мамлекет президенты Порошенко мамуриятына пикет кылышка көчүштү. Президент мамуриятты вакили намоишчылар алдыда аксил террор, амалиотларга доир вазият, Порошенко ва Путин тынчлык музакаралары хакыда маалымат берди. Намоишчылар аксарияты Путин белән бараткан тынчлык музакараларыга шубха белән карашады. Икки томонлама мухакамада Порошенко Украина манфаатларын бой бериши мүмкүн деген карашлар күчлү.
С позиции силы, ну тут надо показать, что Путин не самый главный там в свете, я думаю.
Бу музакараларда Европа иттифагы вакиллары хам иштирок этиши зарур. Украинаны худуди яхлитлиги кафолатланыш керек. Музакарада Путин хал кылуучу шахс сыфатыда калышы керек эмас, дейди намоишчылардан бири.
Что могут нам допомогти люди нормальные? Ну, тут с разных сторон надо дивитись на эту ситуацию, я думаю.
Украиналиклар президент Порошенконы НАТО саммитидаги учрашуулардан аныг ярдамлар болушуну күтүшмөктө. Айрымлар Украинаны НАТОге азолуга мухакама кылынышы керек десе, айрымлар НАТО харбий техникалары менен кувватлашы лазымдыгын айтышмөктө.
Кроки, які зробив уряд на те, щоб Україна вступила в НАТО, щоб знову статус став.
Україна НАТОге азо болиш керек, унга мақом берилиш керек. Шундагина мамлекетнинг мудофаа қудрати шакилланади. Европа хавфсизлигини ажралмас бир қисмига айланади, деди украинлардан бири.
Україна не поза блоком, а блоковим саме натовським, то питання Україна піднімає, через те Європа могла би піти на зустріч цьому.
Украиналык сиясатшынос Хаккани Гусейновка көрө, НАТО өз саммитида Россия тахтыдан алдын алышка каратылган кескин чаралар көрмөс экен. Бу инсан хукуклары ва демократияга асосланган кадриятларга көз юмуш болады.
Будем читать так. Если сейчас НАТО не примет нужных решений, которые действительно она будет отражаться в результате по воздействию России, я думаю, что это будет означать капитуляции европейских ценностей.
Бизге харбий хамкорликни мустахкамлашга каратилган умумий баёнотлар эмас, балки харбий техникаларда акс эткен аныг ярдам керек. Украина халкы бутун дүнёга өз мустакыллиги, ватаны дахилсизлиги үчүн кураша алышыны көрсөттү. Россия өз харакаты белән барча халкыра меорларны, канунчылыкны бузмакта. Бу эсе халкыра һәм җәмгыять тарафыннан җазасыз калыш кирәк эмас, диде Гусейнов.
Украинский народ показал, что они готовы, доказали всему миру, что они борются за свою родину, за свой суверенитет.
Украина хавфсизлик ва мудафа кенгеши бериятган соңгы маалыматларга көрө, Донбасстагы милли армия позициялары Россия худудидан оққа тутула башланган. Америка Овозы радиосы үчүн Малик Мансур.